Este proxecto está a desenvolverse en contacto permanente co tecido deportivo da cidade, neste caso cos clubes e disciplinas implicadas na instalación de rugby e na futura de béisbol. Ademais, o campo de fútbol será habilitado para a práctica de fútbol 7. Deste xeito, contribuímos a cubrir a alta demanda que existe na nosa cidade para coller partidos desta disciplina, debido ao elevado número de equipos e categorías existentes. Como eixo transversal do proxecto, e co obxectivo de que a posta a disposición dos clubes se produzca o máis axiña posible, optamos por instalar módulos prefabricados que funcionarán como vestiarios e aseos para dar servizo aos tres espazos. Tamén se acondicionará os accesos para garantir a seguridade. Unha vez realizado este investimento, a idea é ceder a explotación do campo de rugby ao Muralla, co que xa se atopa moi avanzadas as conversas. Esta decisión ven determinada pola trayectoria deste clube, único desta disciplina na nosa cidade, e que aúna a tradición rugbística iniciada polo Xabarín e o Euita nos anos 80.